Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Ya, assalomu alaykum.
Abdurahmon, bugun 8-aprel, juma. Biz oldinroq xabar berganmiz, 1-apreldan boshlab Toshkentda bir yangi rejim kuchga kirgan. O'sha viloyatdan kelganlar 5 kundan oshiq yashaydigan bo'lsa, ijara shartnomasini tuzish kerak, uni notariusdan o'tkazish kerak va hokazo va hokazo. Xullas, Toshkentga keladigan viloyatliklarni poytaxtda yashash tartibi ancha bir rejimga solinishi to'g'risida endi qaror chiqqan edi, 1-apreldan kuchga kirganda. Shuni bir alomatlari sezilyaptimi, yo'qmi?
Endi bir alomatlar sezilib, odamlarni bir shunaqa besaromja qildi deyish menimcha unchalik to'g'ri bo'lmaydi, insofga to'g'ri kelmaydi. Lekin men o'zim mana o'tgan kuni o'sha Qo'yliq, Farhod bozorlarida o'sha ro'zg'orga bozorlik qilishga tushganimda milisalar haligi shoirlar aytadiku, haligi saqich sumbati haligi shaharga mos kelmaydigan deydi. Xuddi shunday bir bolalar nimalarni haligi sekin haligi tekshiruv punktlariga tortayotganiga guvoh bo'ldim va Sarvar aka, hozirgi o'sha gaplaringiz sekin miyamdan o'tdi. Chunki avvalgi o'sha Ozod nazarlarimizda bu haqida gaplashgan edik. Buni haqiqatdan siz juda bir haqli narsani o'rtaga tashlagandingiz, bunday qilish imkoniyati yo'q-ku degan nimalarni qilgandingiz. Shundan keyin men ko'p o'ylab nima qildimda, bu hukumatni nimasi o'sha chora tadbirlari menimcha faqat o'sha Toshkent keladiganlarni haligi oyog'ini qirqish payini nima deydi kamaytirish maqsadida amalga oshirilgan. Lekin umuman olganda buni haqiqatdan iloji yo'q degan xulosaga keldim. Lekin mana hozir mardikor bozorlarga yo'lga qarasangiz, yo'l chetida mardikor bozorlar turibdi, yonida haligi milisalar aylanib yuribdi, nazorat qilib unaqangi bir haligi nima deydi ajiotaj ko'rayotganimiz yo'q. Masalan, pasporting bormi sudrab, yo bo'lmasa mana biz ham ko'p qavatli haligi uylar nima qilingan joylarda turamiz. Bu yerga ham ko'plab o'sha viloyatliklardan mehmonlar keladi, boshqa qiladi. Lekin shu paytgacha birortasi, masalan ayniqsa aytaylik, bizni mahallamiz Binokor degan mahallada olib qaraydigan bo'lsak, unaqangi jarimalar bo'lgan yo'q. Chunki men har 3-4 kunda, bir haftada bir marta haligi uchastka bo'yi nimalar bilan gaplashib turamiz, nazoratchilar bilan, posbonlar bilan. Hozircha unday bo'lgani yo'q. Lekin menimcha baribir qanaqadir bu hujjat nazorati bo'yicha qachondir bir haligi prokuratura organlarimi, hukumatni bir nazorat talab qiladigan bo'lsa, o'sha hukumatga hisobot topshirish uchun milisalar yana g'imillab qolsa kerak.
Endi bu masalani eng o'sha zaif tomonini hozir siz o'zingiz esladingiz, o'tgan gal gaplashganmiz. O'sha viloyatdan kelganini, kelganiga 5 kun bo'lganini qanday aniqlanadi degan narsa bir qarashda chindan ham yechilmaydigan muammoga o'xshab ko'rinadi. Lekin muxbirimiz shu masalani o'rganar ekan o'sha ma'murlardan biri bilan gaplashdi. Endi hozir men aynan qaysi idoraligini aytmay qo'yaveray va so'radi, viloyatlikni Toshkentga kelganiga necha kun bo'lganini nimaga asoslanib bilasizlar desa, bu bilan sizni ishingiz bo'lmasin, aniqlashimiz juda oson dedi va boshqa gapga o'tgani yo'q. Bundan xayolga keladigan bir taxminlardan biri Damkom deydimi Toshkentda qanaqa mahalla oqsoqoli, posbonlar, kechayu kunduz tekshirib turib shu vaqtida xabar berib turishadimi deb o'yladimda.
Yo'q, albatta bu narsa mana hozir endi chaqimchilik, keyin ayg'oqchilik degan endi bir haligi nima deydi xunukroq so'zlar bor. Mana shu so'zlarni menimcha gapirmoqchisiz siz, bu haligi sal avaylabroq gapiryapsiz. Men hukumat jurnalist sifatida ham aniq aytaman, bu narsalar haqiqatan yo'lga qo'yilgan. Mana ko'p qavatli uylarga masalan kirib chiqayotgan birorta bir masalan haligi mayli endi bir haligi qo'shni navshida aytaylik, qishloqini bir ota onasi yoki boshqalar kelganligi haqida o'sha uylarimiz nimalarimiz xabardor bo'lishadi, darrov xabardor bo'lishadi. Qanaqaki, chunki o'sha uyda, ya'ni ko'p qavatli uyda bir nechta haligi bosqichma bosqich o'sha quloqlar bor. Ya'ni masalan uchastkovoyga, uchastka militsiya noziriga yoki bizni posbonlarga xabarlar yetkazib turadigan, mahallaga xabarlar yetkazib turadigan nozirlar bor. Masalan, bizni oqsoqolimiz bizni hamma narsadan deydi, bizni xabarimiz bor. Mana kecha masalan o'sha ko'p qavatli uy orqasida tomorqangiz o'tlarini yulibsiz, charchamadingizmi deb ba'zan telefon qilishadi. Qayerdan bildingiz desam, endi biz vazifamiz buni bilamiz deydi. Xuddi shu nuqtai nazardan masalan olib qaraydigan bo'lsak, albatta mana shu mexanizmga masalan rasmiylar orqa qilib hamma kelgan ketganini ro'yxatini bilamiz va shu orqali biz qanaqadir natijalarga erishamiz deyotgan bo'lishi mumkin. Bu gaplarda ham bir tarafdan jon bor. lekin ikkinchi tarafdan o'zingiz aytganday masalan hali zaif tarafi ham bor.
Bu tinglovchimiz o'rganib qolgan bo'lsa kerak, juma kungi suhbatlarimizda siz bilan matbuot sharhida tilga olingan ba'zi masalalarni gaplashamiz. Bugungi matbuot sharhida siz ishlagan Hurriyat gazetasida e'lon qilingan bir material e'tiborimni tortdi. Hurriyatning yozishicha 8 mart va Navro'z bayramlarida har yilgidek O'zbekistonning turli viloyatlaridan Toshkentga kelib ketuvchi kira mashinalar narxi 2-3 barobarga ko'tarildi deb yozibdi. Gap kirakashlarni noinsofligiga qarab ketyapti-da. Masalani qandaydir bir fundamental bir o'rganish yo'q. Kirakash noinsof degan gap xolos bu yerda. Siz qanday qaraysiz mana shu masalaga?
Men haqiqatdan 6 aprel sonidagi Hurriyatda o'sha maqolani o'qidim. Maqola tahlilga unchalik aligi nima deydi, sayozroq nima qilingan, haqiqatdan bir taraflama o'sha taksilarni aligi kirakashlarni qoralovchi bir maqolaga aylangan, lekin degan narsalar bor. Endi shu o'rinda 6 aprel soni ekan, 6 aprel 2000-yilda Hurriyatda bir maqola chop etilgandi. Mana shu maqolaning orqasidan G'ayrat Miqliboyev degan o'sha bir jurnalist Halim qamoqda o'tiribdi. Mana 16 yil bo'ldi. O'sha sanasi to'g'ri kelayotganligi 6 aprelda aynan shu masala sodir bo'lgani uchun bir eslab ketdim. O'sha paytlar men gazetani mas'ul kotibi edim, mas'ul sekretari edim. Endi mavzuga qaytadigan bo'lsak, albatta kirakashlar bilan bog'liq jiddiy bir aliga gaplar bor. Mana masalan, o'tgan kuni o'sha Davlat soliq qo'mitasini raisi Botir Rahmatovich Parpiyev bir juda bir g'alati bayonot berdi. O'sha bayonotda ta'kidlanishicha, o'sha noqonuniy ravishda kirakashlik bilan shug'ullanayotgan O'zbekiston Respublikasining fuqarolaridan 6.5 milliard so'm miqdorida jarima undirilibdi davlat foydasiga. Bu juda ham endi kattagina summa, masalan aytaylik. Lekin masalani men keyinchalik o'rganib ko'rdim. Masalan, o'sha kirakashlik bilan shug'ullanib bir marta, ikki marta soliq to'layotgan odamlar ham baribir o'sha kasbini, ya'ni kirakashlik kasbini davom ettirayotgan ekan. Buni sababi o'sha odamlarni hali hayotdagi, masalan, O'zbekiston hayotidagi bir nima deydi, ishsizlik, o'sha tirikchilikka qaratilgan bir harakati deb o'ylayman. Chunki masalan, hech kim agar normal ishi bo'lsa yoki bo'lmasa bir normal moyanasi bo'ladigan bo'lsa, bir yashash uchun pul yetadigan darajada aligisi bo'ladigan bo'lsa, hech kim boyish uchun kirakashlik qilmaydi va kirakashlik qilib yoki haligi meshkoblik qilib, boshqa qilib, hammollik qilib hali birov boyigan emas. Endi bular asosan eski kasblar. Shu nuqtai nazardan masalan men avvalgi chiqishlarda, avvalgi nimalarda haligi nima deydi, hukumatni qilayotgan harakatlariga, masalan ayniqsa kirakashlarga nima deydi haligi nisbatan qilayotgan harakatlarga e'tiroz unchalik qattiq bildirmaganman, lekin man shu safar aytmoqchimanki, odamlar o'sha so'nggi nonni ham tortib olishga o'xshagan bir narsa. Masalan aytaylik, buni bo'lib bir loyalroq yo'lini bir qidirish kerakmidi, hammaga bir haligi murosasozroq yo'lni qidirish kerakmidi, yo hech bo'lmasa masalan ularni litsenziyalash uchun, boshqa qilish uchun bir haligi qulayliklar yaratish kerakmidi degan bir haligi fikrga keldim va buni masalan kirakashlarga hukumatni masalan haligi nima deydi hujumlarini men masalan qattiq haligi qoralagan bo'lardim. Va bugungi mana maqolaga qaytadigan bo'lsak, 35 000 so'm, 50 000 so'mga chiqib ketdi debdi. Hech qachon masalan kirakash o'zicha bir nima qo'yolmaydi, u yerda raqobat, konkurensiya mavjud. Faqat 1 apreldan boshlab, o'sha 1 aprel umuman o'sha mart oyini 2-10 kunligidan boshlab yoqilg'i, moylash materiallari hamma narsa oshib ketdi. Bozorda o'sha haligi dollar qora bozordagi kursi oshib ketdi, haligi ehtiyot qismlar, boshqa nimalar oshib ketdi. Shu tufayli o'sha nima deydi, o'sha kirakashlar yo'l kira narxlarini oshirishga majbur bo'ldi. Endi o'zimiz ham avtomobilda yuramiz, uni faqat o'sha nima deydi haligi avtomobilga pul sarflab, avtomobilga xuddi bir go'yoki o'zingizni ikkinchi ro'zg'oringizdek bir qarab, uni bir ehtiyotlab yursangizgina masalan uni holini tushunasiz, uni xarajatlarini tushunasiz. Endi menimcha o'sha jurnalistni sayozroq yondashayotgani, masalan narxlari oshishini orqasida aslida hukumatni mana bu xarajatlarni oshirib yuborgani to'g'risidagi bir gaplari yo'q.
O'z shaharlararo transport faqat shu taksi bo'lib qolganmi? Avtobuslar qatnamaydimi?
Endi nima deydi, O'zbekiston hukumati juda bir g'alati bir haligi nimalari bor, rasmiylari bir g'alati bir haligi quyushqonga sig'maydigan bir nimalari bor. Mana ikkita avtobus avariya bo'ldi. Mana 2000-yil, 2000-chi, keyin 2005-chi, 2010-chi yillarda katta-katta yo'l harakati hodisalari nima bo'lgandan keyin avtobuslarni tunda harakatlanishini taqiqlab qo'ydi. Tunda harakatlanishni taqiqlab qo'ydi. Masalan, aytaylik, masalan, bugun Toshkentdan soat tushdan keyin soat 4 larda chiqsangiz, Qarshiga yetib borishingiz uchun soat 12:01 bo'lishi kerak, to'g'rimi? Siz shunday Jizzaxda posta to'xtatib qo'yadi, tong otishingiz siz kuchingiz kerak. Bunaqangi holatda na unga haydovchi, na bo'lmasa bir o'sha avtobus egasi bunaqangi nimalar yo'l qo'ymaydi. Ikkinchidan, masalan, mana tez yurar poyezdlarimiz boshqa deymiz, unaqa bunaqa deymiz-u, lekin masalan aytaylik, bitta Afrosiyob tez yurar poyezdini masalan Samarqandgacha narxi 88 ming so'm, 100 ming so'm. Misol uchun.
Taksida qancha bo'ladi?
Taksida masalan 40 ming so'mga yetib olishingiz mumkin, 35 ming so'mga yetib olishingiz mumkin, masalan, nimaga? Bu 2 barobar arzon. Odamlar birinchidan puliga, ikkinchidan haligi nima deydi, qulayligiga, hamma tomoniga intiladi. Undan tashqari masalan aytaylik, yo'nalishli taksilarni haligi nima deydi, kirakashlari o'zi ham yurak hovuchlab boshqa qilib qilgisi kelmaydi, nima deydi, bir hali yurgisi kelmaydi ular ham dokument bilan yoki bo'lmasa qanaqadir bir GAI xodimlariga, boshqa birovlarga bir pora berib nima qilgisi kelmaydi. Lekin masalan shartlari juda g'alati. Esingizda bo'lsa, Sarvar aka, o'tgan safarlardan bittasida siz e'tiroz bildirdingiz, o'zi juda mezirli ekan to'lanadigan summalar degandingiz. Men yo'q, buni boshqa sabablari bor, siz mashinangizni birinchi navbatda boshqa rangga bo'yatishingiz kerak. Ha, boshqa rangga bo'yatishga ham masalan rozisiz. Undan tashqari siz mashinangizni aforum qilib yuridik shaxsi nomiga bitta firmani ixtiyoriga topshirish kerak. Shunaqangi bir haligi to'siqlar qo'yilgan. Shuning uchun odamlar haligi yurak bezillaydi, o'sha litsenziya olish yoki bo'lmasa o'zini faoliyatini rasmiylashtirishdan degan narsalarni aytgan edim. Xuddi shunday muammolar tufayli hozir O'zbekistonda kattagina bir muammolar kompleksi yuzaga kelgan. Soliq qo'mitasi bo'lsa og'zini ko'pirtirib, biz 6.5 milliard haligi nima deydi, jarima undirdik deb bir xursandchilik bilan hozir gapiryapti.
Tayyor pul.
Ha, tayyor pul haqiqatdan. Masalan aytaylik, shaharga kameralar o'rnatib, yo'lga kameralar o'rnatsa, doimiy davlatga o'sha haligi qonunbuzarliklar boshqalarini evaziga, qoidabuzarliklarning evaziga kattagina daromad tushib turadi, pul tushib turadi. Holbuki o'sha daromadlar, masalan aytaylik, yo'lni tekisligiga, o'sha aytaylik, yo'l belgilarini normalligiga, xuddi mana rivojlangan mamlakatlardagidek bir qaratilsa, u boshqa gap edi. Masalan, hukumat aytaylik, yo davlat o'sha jarima olganga yarasha bu tomonini ham to'g'irlab qo'ysa, unda boshqa gap edi. Mana masalan, hozir mart oyidan beri faqat Toshkentda, O'zbekistonda yomg'ir yog'adi, yo'llar buzilib ketdi. Mana bugun ham mana hatto nima deydi, yomg'ir mana yog'ib turibdi, sekingina bir ko'chaga chiqadigan bo'lsangiz, hali o'ydim chuqurlar, boshqa hammasi siz nima deydi, jahlingiz, asabingiz buzadi. Asabingiz buzganingizdan keyin albatta siz birorta bir qoidani buzib qo'yasiz, xohlasa xohlab xohlamay. Bu degani davlatga baribir foyda. Men endi shu o'rinda bitta narsa esimga tushdi, hali qadim zamonda qanaqa qilib pul to'plansa, xiroj yig'sa bo'ladi desa, bir vazirlardan bittasi bir savatcha qo'ying, odamlar bundan bir o'tirib ko'rsin, o'sha ketdi sig'sa ham bir tanga, sig'masa ham bir tanga degan qonun joriy qiling degan ekan. Shunday qilib bunda o'tirib ko'rib, sig'sa ham sig'masa ham bir tanga to'lib ketavergan ekan. Xuddi shunday hozir bu haligi jarimalarni mohiyati, aytaylik, davlat soliq qo'mitasini hozirgi suyunchinoma bir haligi bayonotlarini mohiyati ham xuddi mana shu narsaga o'xshaydi meni nazarimda.
Hozir eslaganingiz latifani aytganingizdan keyin boshqa bir narsa esimga tushib ketdi. Bugun dollar kursini so'rayman va o'tgan gal shu mavzuda gaplashdik va sarlavhaga dollar kursini keskin pasayib ketganini chiqardim va siz bilan o'sha suhbatimiz eng ko'p o'qilgan maqolalar ro'yxatini boshida bir 10 kuncha turdi. Siz bilan juma kuni gaplashganmiz, shanba o'tdi, yakshanba o'tdi, dushanba kuni Farg'onadan Abdusalom Ergashev bilan gaplashdim va u kishi viloyatni tumanlaridan birida milisalar ko'chada chekib ketayotgan, og'zidan aroq hidi kelganlarni ushlab olib 65 ming so'mdan jarima solgani to'g'risida gapirib berdi va shuni sarlavhaga chiqardim. Uni hech kim o'qimadi. Nimaga shunaqa?
Endi men o'zim
hech kim o'qimadi emas, o'sha eng ko'p o'qilganlar ro'yxatiga kirmadi.
Yo, Sarvar aka, mana men o'zim saytingizda mana shu narsani kuzatdim va shunday xulosaga keldim. Masalan, ko'proq o'sha Rossiyada faoliyat ko'rsatayotgan migrantlar endi bu yerda masalan 3 million deb gapiriladi, hatto undan ham ko'proq deyiladi. Ko'proq o'shalar o'sha doimiy muxlislari Ozodlik saytini, Ozodlik radiosini degan xulosaga keldim va ularning birinchi manfaati dollar kursi. Masalan, aytaylik, o'sha rubl mana qadrsizlanib ketgan, nima qilib bo'lsa ham masalan aytaylik, 1-2 so'maligi dollarda pul jo'natsa, ularni birinchi qiziqtiradigan narsa menimcha o'sha dollarda O'zbekistondagi mavqei degan xulosaga keldim. Chunki o'zim ham gaplashganman, masalan Rossiyada o'sha mardikorlikda yurgan, migratsiya bilan bahonada yurgan haligi yurtdoshlarimiz ko'proq shunaqangi haligi xorijiy radiolar, Ozodlik, BBC yoki Amerika ovozi, shunaqa elektron haligi ommaviy nashrlarga ko'proq e'tibor qaratishadi degan xulosaga keldim. Va agar bu gaplarimni eshitsa, yana aytib qo'yishim mumkin, ularning ko'ngli to'q bo'lsa, O'zbekistonda dollar qadri yana o'zini qadrini tikladi. Mana bugun o'sha sarroflar 6,5 ming so'mdan har bir AQSh dollarini olishyapti. O'sha paytda Rossiyaga yuk mashinalarini ochilgani tufayli tushib ketgan edi va xalqqa endi albatta ko'p jabr bu, lekin bizlarni haligi dollar yuborayotgan haligi hamyurtlarimiz xursand bo'lursinlar. Bu narsa yopilibdi va yopilganini evaziga AQSh dollarini qora bozordagi kursi yana o'zini qadrini tiklabdi.
Meva sabzavot eksporti yopilibdi deyapsizmi?
Ha, meva sabzavotlarni eksporti o'sha 3 kun 4 kun davom etibdi. Hozir men haligi bir necha endi bunga to'liq hali rasmiy bir aniqlik kiritolganim yo'q, lekin bevosita shu sohada ishlaydigan odamlar bilan gaplashsam, o'sha 25 martda ochilgan bo'lsa, o'sha 28-29 tugadi уже bu narsa, yana to'xtatib qo'yishdi deb gapirishdi. Yana bir ikkitalari bilan hali qilsam, gaplashsam, siyosiyroq narsalarni gapirardi, go'yoki o'sha bosh vazir yoki shunga yaqin doiradagi odamlarni mashinalarni to'plab turishgan, o'sha paytda bir chiqarib yubordi-da, keyin yana yopib qo'ydi degan gaplarni gapirishdi. Endi bu gaplarga meni bir isbotim yo bo'lmasa bir rasmiy bir tasdiqim yo'q. Shuning uchun buni bir haligi nima deydi, kafolati zimmasini bo'ynimga olmayman.
Norasmiy gap.
Norasmiy gap.
Endi agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, gap hozir O'zbekistondan meva sabzavotni avtomobil transportida eksport qilish ustida ketyapti-da?
Albatta, albatta.
Samolyotlarda temir yo'l orqali bu tartib bekor qilingan emas.
Albatta, albatta. Endi Sarvar aka, siz menimcha suhbatimiz boshida salomlashganimizdan keyin o'zi ishlar qalay deb so'rashingizni kutgan edim. Men o'zi o'sha o'zimni ishlayotgan tashkilotimni nazarda tutyapman, chunki
buni so'ramoqchiman, kecha o'qib qoldim, tashkilotinglar qiynalib qopti ekan moliyaviy jihatdan. O'zi shu paytgacha sizlarni kim moliyalar edi?
Albatta, har qanday nodavlat tashkiloti bir xayriya mablag'lari, grantlar, boshqa bir nimalarga ishlaydi, chunki o'sha fuqarolik jamiyati hali shakllanmagan haligi nima deydi, davlatlarda, mamlakatlarda fundraisinglar, haligi fundraising, ya'ni masalan odamlarda homiylik mablag'lari yig'ish tartiblari bir yo'lga qo'yilmagan, siyosiy homiylik degan narsani o'zi yo'q. Ayniqsa men xizmat qiladigan O'zbekiston insonlari ezgulik jamiyatiga o'xshagan haligi o'tkir chiqishlari bilan qanaqadir hukumatni tomog'ida bir suyak bo'lib turgan bir tashkilotlarga yordam mablag'lari yo'q. Shu paytgacha hech yashiradigan joyimiz yo'q. O'sha mamlakatdagi diplomatik korpus, vakolatxonalari, xalqaro tashkilotlar bizga ancha muncha bir haligi nima deydi, grant shartnomalari imzolab, bir haligi nima deydi, grantlar berib kelardi va shuni evaziga biz turli yillarda haligi bir fundamental bir analizlar bilan, hisobotlar bilan chiqardik va shuni orqasidan biz ancha nomimiz chiqqan edi. Lekin afsuski, o'sha 2011-yil, 2012-yildan boshlab xalqaro tashkilotlari O'zbekiston hukumati bilan siyosati o'zgardi. Ya'ni O'zbekiston hukumatiga bir yon bosganday, biz endi baribir haligi muxolifatchilar yoki bo'lmasa o'sha fuqarolik jamiyatining bir tarqoq vakillaridan bizga natijalar kamagan degan bir xulosaga keldimi, o'sha haligi nima deydi, grant mablag'lari, boshqalar hammasi qisqarib ketdi yoki qisqarmagan taqdirda ham bizga o'xshagan haligi hukumatni keskin bir taqiq qilib haligi siyosiy integratsiyalarga barham beradigan tashkilotlarga bermay qo'ydi va ko'proq haligi hukumatni ichida gango deb gapiriladi endi haligi o'zaro gaplarda shunaqangi tashkilotlarga hozir grant mablag'lari berilyapti.
Meni nazarimda, mendagi bor ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekiston hukumati nodavlat tashkilotlari chet eldan qandaydir grantlar umuman pul olishini murakkablashtirib qo'ygan deb turay hozircha. Shundoq emasmi?
Albatta, murakkablashtirib qo'ydi deyish to'g'ri.
Yoki mutlaqo taqiqlagan deyish mumkinmi?
Yo'q, endi murakkablashtirib qo'ydi deyish to'g'riroq bo'ladi, chunki har bitta o'sha banklarda, masalan, moliya muassasalarida o'sha grantlarni taqdim qilish bo'yicha komissiyalar haligi faoliyat yuritadi. Bizda o'sha bir marta o'sha Amerikadagi ochiq jamiyat institutidan kelgan grantimiz yoki Amerika elchixonasi tomonidan berilgan grantimiz O'zbekiston Milliy Bankiga berilgan, tushirilgan hisob raqamimizga. O'sha hisob raqamimizga tushirilgan paytda o'sha bank qoshidagi komissiya tomonidan bu masala 3 oy davomida o'rganish kerak. 6 oy o'rganildi. 6 oy o'rganilgandan keyin bizlar to'polon qildik. Ular na bir javob aytadi, na bir pulni bizni haligi foydalanishimizga beradi. Bu narsalardan keyin Amerika elchixonasi o'zini o'sha o'tkazgan mablag'ini qaytarib olishga majbur bo'ldi. Xuddi shunday holatlardan keyin xalqaro tashkilotlar ham, masalan, o'sha izgulikka o'xshagan nodavlat tashkilotlar bilan qanaqa ishlash mumkin degan bir haligi nima deydi, muammoni oldida qoldi. Aytaylik, masalan, naqd kechda berish, kech deydiku, shunday o'sha karbonda berish birinchidan noqonuniy. O'sha fuqarolar jamiyati vakillarini o'zini nimaga qo'yadi? Rasmiy yo'l bank orqali o'tkazish bo'lsa, bank orqali o'tkazmaydi. Shundayin nodavlat tashkilotlar, nima deydi, xalqaro tashkilotlar, diplomatik korpuslar, ayniqsa donorlik bilan shug'ullanadigan bo'limlar shunaqangi muammolar qarshisida qoldi va O'zbekiston hukumati bu narsadan albatta manfaatdor.
Demak, chet eldan xalqaro tashkilotlardan moliyaviy yordam olish imkoni deyarli yo'q, ha?
Albatta.
Endi ezgulik, rasman qaytdan o'tgan tashkilot, shunaqami?
Rasman ro'yxatdan olingan tashkilot Adliya vazirligidan.
Ha, endi O'zbekiston hukumati nodavlat tashkilotlarni qo'llab-quvvatlash uchun mablag' ajratadi har yili. To'g'rimi?
Albatta.
O'sha mablag'lardan rasman qaytdan o'tgan ezgulikka hech narsa berilmaydimi?
Mana men sizga aytaman. Masalan, O'zbekiston sog'lom ezgulik jamiyatining 10 ta viloyat bo'limlari, 70 ga yaqin tuman bo'limlari bor. Mana shundan Jizzax viloyati Oliy Majlisdan mana o'tgan yili grant oldi. Lekin boshqa viloyatlar topshirsa yo markaz topshirsa, bu nima tashkilot qanaqa nima deydi, Oliy Majlisda o'sha komissiyasi o'sha nima deydi, o'sha zaifqalarimizni ham ko'rmaydi, javobini bermaydi va to'liq rad qilib kelishadi. Endi men shundan keyin o'zim qiziqib, masalan, aytaylik, o'sha Jizzax viloyati bo'limimizni faoliyatini men o'zim kuzatdim va bundan tashqari nimaga dedim, balki dedim o'sha grant haligi yozish jarayonlarini biz noto'g'ri qilayotgandirmiz, balki o'sha ularni bir uslublariga tusholmayotgandirmiz deb, hatto ularni grantlardan ko'chirib, haligi zaifkalardan ko'chirib o'shanga o'xshatib ham baribir berdik. Shunda ham baribir o'sha komissiya bizni o'sha haligi zaifkalarimiz qondirmadi. Keyinchalik, masalan, hozir tushunsak, biz Jizzax viloyati bo'limimiz siyosati sal boshqacharoq ekan, ya'ni sal bizga o'xshagan bir qo'pol emas yoki bizga o'xshagan bir hali o'tkir narsalarni olib chiqishmaydi. Go'yoki o'sha fuqarolar jamiyatini shakllantirish nuqtai nazaridan o'sha haligi hokimiyat idoralariga go'yo ko'maksi tarzida, go'yoki haligi bir nima deydi, haligi tarzida yordam berishayotgan ekan.
Demak, pul beruvchi nodavlat tashkilotlariga pul beruvchi tashkilot Toshkentdami yoki har bir viloyatda o'zini yana tashkiloti bormi?
Yo, bu Toshkentda O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining qoshida nodavlat notijorat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash fondi. Bu fondning raisi, rahbari o'sha taniqli hukumatchi Akmal Saidov bo'ladi. Endi Akmal Saidov, Akmal Xolmatovich o'sha ezgulikchilarni bir sal o'g'ayroq deb hisoblaydimi? Bir necha marta shunaqangi bir holatlar bo'lgan, bizning rahbarlarimiz, bizni faollarimiz bu tashkilotlarga murojaat qilishgan, lekin afsuski biz yetarlicha shunaqangi bir haligi nima deydi, moliyaviy nima qilinmaganmiz. Shuning uchun hozir ezgulik jamiyati anchayin og'ir ahvolga kelib qolgan. Mana majlislarimizni o'tkazilayotganimiz yo'q, hatto hukumat adliya idoralari, masalan, hali ustav bo'yicha, ya'ni jamiyat o'zini ustavi bo'yicha talab qiladigan bo'lsa ham, hozir qonunbuzarliklarga haliga yo'l qo'ydik. Nimagaki jamiyatda o'sha bir yilda 4 marta konferensiyalari, qurultoylari hammasi o'tib turishi kerak. Shu moliyaviy tayinlik tufayli, moliyaviy pul yo'qligi tufayli biz hatto shu yig'ilishlarni ham o'tkaza olmadik. Faqat o'sha alohida bir xususiy ravishda, masalan, meni, Vasil opani, boshqa faollarimizni entuziazm fidoyligini evaziga faqat chiqishlar qilib turibmiz, xolos.
Endi bepul maslahat mamlakat miqyosidagi o'sha bosh idora endi Jizzaxdagi tashkilotning panasiga kiringlar. Jizzaxni Jizzaxni ezgulikni, ezgulik tashkilotini markazi deb qo'ysanglar, grant olaverasizlar.
Menimcha biz ishonchni yo'qotgan bo'lsak kerak, Sarvar aka. Shuning uchun men ko'zim yetayotgani yo'q. Bu yerda faqat tashkilot faoliyatiga emas, menimcha bu yerda o'sha odamlar shaxsiga, uni bir qarashlari nimalarga ham e'tibor berilsa kerak deb o'ylayman. Albatta yana ham kim biladi deysiz.
Rahmat suhbat uchun.
Rahmat, Sarvar aka.